Мәсіхшілік өмір бұл рухани соғыс. Сендерге мынанды айтамын. Жер бетінде екеуін келісіп, қай нәрсені болса да көктегі әкемнен сұрасаңдар, ол соны бермек. Матай жазған ізгі хабар 18-ші тарау 19-ші аят. Тіпті жаңа өсиетті және елшілердің істері кітабын оқып отырып, Құдайдың күші мен қауымдағы жалпы мінәжат ету практикасы арасындағы тікелей байланыстың бар екенін көре аламыз. Алғашқы қауым алдымен мінәжат жиналысында дүниеге келді. Шәкірттер билікке қатысты қандай да бір қиындықтар туындаған кезде, немесе басқа түсінбеушіліктер туындаған кезде, олар бірден топтарға бөлініп мінәжат етті. Петр түрмеге түскенде, ол үшін еркіндік есігін ашқан нәрсе мінәжат болды. Паул мен Барнабаның алғашқы елшілік сапарға аттанатын уақыты келгенде, олар мінәжат пен оразадан кейін ғана қызметке жіберілді. Путқа табынушылар арасында қызмет етіп жүрген жас әріптестеріне қарап, Паул былай деді. Ал енді ең алдымен мынаны ескертемін. Барлық адамдар үшін Құдайға сиынып, өтініштер мен алғыстарыңды білдіріңдер. Тимотейге арналған 1-ші хат, 2-ші тарау, 1-ші аят. Қауымдарда мінәжатты 1-ші орынға қоя алмайтындығымыз рухани әлсіздігімізге әкеліп соғады. Әдетте қауымның мінәжат бүлітені Құдай халқының мінәжаттарын Құдай қалай тыңдайтыны мен оларға қалай жауап беретіні туралы айтқанынан көрі қарттар мен науқастардың денсаулығының жай-күйі туралы жазбаға ұқсайды. Қазіргі қауымдардың рухани дамуы төмен деңгейде болғандықтан оны алғашқы қауым деңгейіне дейін көтеруге жалпы нормадан ауытқу болып көрінеді. Егер мәсіхшілік өмір бұл киелі кітапта айтылғандай рухани соғыс болса, және егер біз өзімізді аман есен сақтап, қауымымыздың тірі қалуына көмектескіміз келсе, онда біз бірге мінәжат етудің күшін өзіміз үшін қайта ашуымыз керек. Біз Паулдың ефестіктерге жазған хатында айтқан рухани қаруды табуымыз керек. Қаруымыздың зұлымның айла амалдарына қарсы тұру үшін қолдануымыз керек. Қайғы қасірет мінәжатқа сенбеушілігімізде емес, қасірет бұл мүлдем мінәжат етпеуімізде. Есіңізде болсын, сіз жоқаны үйінде кездескендер сияқты, өз үйіңізде де мінәжат тобын құра аласыз. Өткені 2-3 адам менің атымнан жиналса, мен де сол жерде араларыңда боламын. Матай жазған ізгі хабар 18-ші тарау 20-ші аят. Егер ол сіздің мінәжат жиналысыңызда сізбен бірге болса, одан жақсырақ қандай нәрсе бар?